Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Tayloq tumanida 66 yoshli advokat fuqaroni qamoqdan chiqarishni va'da qilib 10 ming dollar pora olgani aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Samarqand qonunchilari advokatlar hay'ati advokati IQ fuqaro IDdan Navzandak mahallasida joylashgan uy-joyini uning nomiga kadastr hujjatlarini tayyorlab berishni va'da qilib, 200 AQSh dollari va 500 ming so'm pul olgan. Bundan tashqari advokat fuqaro A.N.G. o'g'li Ne'ini qamoqdan chiqarishni va'da berib, 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Joriy yilning 14 mart kuni viloyat prokuraturasi tomonidan advokat IQ'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sirdaryoda muqaddam sudlangan advokat pora bilan ushlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.